Jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved 12 folketingsvalg, der afholdes den 24. marts 2026.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Jeden týden a jeden den dělí Dány od parlamentních voleb. Země si v posledním půlroce prošla ostrým sporem se Spojenými státy o Grónsko a premiérka Mette Frederiksenová využila popularitu a vyhlásila volby o pár měsíců dřív, než musela. Projeví se efekt Trump podobně jako v Kanadě a vyhraje dánská sociální demokracie po třetí volby a může hlasování něco změnit na velmi pozitivním postoji Dánska k Evropské unii nebo podpoře Ukrajiny? O tom všem jsou tyhle bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z Prahy a s mým hostem jsme teď ve spojení na dálku. Mluvit budeme s Henrikem Nielsenem, vědcem z katedry politických věd Kodaňské univerzity. Dobrý den.
Thank you.
Volby v Dánsku letos přišly o trochu dříve, než se čekalo. Mohly být až na podzim, ale nakonec jsou už teď. Řekl bych, že za to můžeme poděkovat Donaldu Trumpovi. Je to tak?
That's absolutely right.
Je to tak? Je to zajímavé, protože ta současná vládní koalice, která je politicky poměrně široká, na tom byla v průzkumech poměrně špatně. Ale s ohledem na události posledních měsíců, ve kterých se vládě podařilo dobře vyřešit některé problémy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, se jim podařilo v průzkumech opět vyšplhat nahoru, zejména dvěma stranám, jednou z nich jsou sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. A to je nepochybně důvod, proč vyhlásila ty volby takto brzy.
Premiérka Mette Frederiksenová a její ministr obrany Trøyslund Poulsen z největší pravicové strany Venstre, liberálové, tedy nyní velkého rivala, během toho celého volebního období působili jako dobří přátelé. Premiérka mu dokonce v projevu, kde vyhlašovala volby, děkovala poměrně vřele za spolupráci. A teď jsou z nich soupeři, kteří si sice vyloženě nejdou po krku, ale tu změnu jde poznat.
Je to přesně tak, je to velká změna. Zároveň ale není úplně nepravděpodobné, že by spolu mohli skončit ve vládě znovu. Takže je tam jakási řevnivost, jak to v předvolební kampani bývá, ale zároveň na sebe nejsou oškliví. Proto může být více různých důvodů, ale jeden z nich určitě je, že za pár týdnů možná budou spolu opět sedět za jedním stolem. Co je ale zajímavé, že voliči ani jednoho z nich nejsou vlastně úplně nadšení z toho, že spolupracují. Je to zajímavý paradox, že oni oba mají asi docela chuť opět spolupracovat, zároveň ale oba ztráceli voliče tím, že jsou spolu v jedné vládě. Možná i proto Trøyslund Poulsen veřejně řekl, že chce, aby vznikla pravicová vláda a Mette Frederiksenová řekla, že bude spokojená s levicovou nebo středovou vládou. Tím naznačují, že by si přáli změnu, ale ani jeden nemá příliš velkou jistotu v to, že by se jim povedlo takovou vládu vytvořit.
Dánsko má něco, čemu my tady úplně nerozumíme, a to je koncept kandidátů na premiéry. Jestli to chápu správně, tak jde o to, že jakákoliv, třeba i nějaká menší strana, může deklarovat, kdo je pro ní ten preferovaný budoucí premiér, jako jakési, řekněme, gesto koaličních plánů. Tak to je něco, co je v Dánsku tradiční?
Skoro bych až řekl, že je to velmi tradiční. Co se ale stalo, je to, že tato země mívala velké strany, sociální demokracii, liberály, konzervativce, kteří byli větší, než jsou strany dnes. A tehdy byli jejich předsedové a předsedkyně vlastně přirozenými kandidáty. Občas to ani nemuseli oznamovat. Teď se to ale stalo součástí politické hry, že tu svou kandidaturu na premiéra oznámíte. Ukážete tím, že to myslíte vážně a že vás tak ostatní mají brát. Máme i pár trochu katastrofických příkladů, kdy třeba jeden z politiků konzervativců ze sebe udělal kandidáta na premiéra a pak jeho strana dostala, myslím, 5% hlasů. To pro něj asi bylo poněkud nepříjemné. A myslím, že na otázky na toto téma odpovídal ještě měsíce po volbách, jak si jen mohl představovat, že se z něj stane premiér. Takže to nese i svá rizika. A Trøyslund Poulsen toto riziko nese. Jeho strana Venstre, liberálové, bývala velká, dostávala 25% hlasů, teď má 10%.
25% of the votes and now they are down to about 10.
Tak co jsou ty hlavní politické síly, které přicházejí do hry? V Dánsku se hraje na politické bloky, podobně jako ve Švédsku, i když ty bloky se zdá, že nejsou úplně pevné a je možné je prolomit. Třeba ta současná středová vláda je toho vlastně důkazem.
Posledních 20-25 let tu máme pravicový a levicový blok. A v posledních volbách tu vznikla vláda, která se točí okolo jakéhosi středu. Otázkou teď je, jestli opět vznikne něco podobného, nebo se to vrátí k pravicovému nebo levicovému bloku. A šéf liberálů Truls Lund Poulsen říká, že chce, aby vládl pravicový blok, takzvaná modrá vláda. To by znamenalo, že bude ve vládě s konzervativci, se třemi dalšími, chtělo se mi říct, malými, ale spíš středně velkými pravicovými stranami. To je jedna varianta. Další varianta je nynější sociální demokracie společně s levicovým křídlem, to jsou třeba rudo-zelení, sociálně liberální strana, zelení a alternativa. To jsou ty dva bloky, ale je to velké ale. Všechno naznačuje tomu, že ani jeden z těch dvou bloků nezíská v parlamentu většinu. To pak klade veškeré břímě na malou stranu umírnění, která to pak může rozhodnout. A aby to nebylo tak jednoduché, tak krajně pravicové strany nemají předsedu umírněných Larse Lokeho Rasmusena rády. A krajní levice ho taky nemá ráda. To výrazně komplikuje situaci komukoliv, kdo se bude pokoušet sestavit vládu. Takže bloky sice vypadají jako skutečné bloky, ale možná nemusí tak úplně držet pohromadě, navzdory tomu, jak to bylo dřív.
No a k tomu všemu ještě v dánském parlamentu budou dva poslanci za Grónsko a dva za Faerské ostrovy. No tak ti by se mohli stát tím rozhodujícím prvkem.
Faeřané obvykle vysílají jednoho pravicového a jednoho levicového poslance, takže tam se to vyrovná. V Grónsku to historicky byly dva levicové hlasy, ale teď to vypadá, že by oba mohly být pravicové nebo jeden pravicový a jeden levicový poslanec. A jak to dopadne, je důležité, protože budou těmi, kdo může rozhodnout. Co stojí za to doplnit, je to, že obvykle tihle poslanci říkají, že se nechtějí vměšovat do dánské politiky, ale tentokrát vzkazují, že se velmi rádi této role ujmou, což je zajímavé. A asi si dokážete představit, co by znamenalo, kdyby třeba grónští poslanci byli těmi rozhodujícími hlasy. Budou říkat něco jako, to je skvělý nápad, který rádi podpoříme, ale když už spolu mluvíme, tak my vnuku potřebujeme novou runway. Myslíte, že by se na ní našly peníze?
Dokážu si představit, že zvlášť teď to může být v jejich zájmu mít vliv na dánskou politiku. Pojďme se ale lehce podívat na jednotlivé důležité strany. Premiérka Frederiksenová sice vede sociální demokracii, ale zrovna v jejím konkrétním případě by ji asi člověk neoznačil za tu úplně nejvíc sociální demokratku. Třeba když to porovnám s nějakými jinými sociálními demokraciemi na severu Evropy, tak dá se o ní říct, že je taková možná víc středová?
I think that's true.
Je to pravda, v jejím případě ale platí, že existuje více různých mete Frederiksenových. Je tu levicová mete, to byla její první vláda mezi lety 2019 a 2022. A pak v roce 2022 přišla víc pravicová mete. Co je spojuje, je protimigrační postoj, což ji opravdu výrazně odlišuje od zbytku severských zemí nebo od Německa, kde sociální demokracie tuhle rétoriku nepřevzala. Pro její stranu je to důležité, je to vnímáno jako způsob, jak udržet krajní pravici, hlavně dánskou lidovou stranu, na uzdě, protože tím s nimi soupeří o část voličů.
To se o Mette Frederiksenové říká, slyšel jsem to vlastně jako trochu chválu, že ona je ta politička, která dokázala zapracovat tuhletu rétoriku do své politiky v nějaké přijatelné formě a vlastně tím sebrala vítr z plachet a voliče taky krajně pravicovým stranám.
Tahle interpretace má něco do sebe. V těchto volbách je pro ní výzvou a vlastně není úplně jasné, proč to tak je to, že dánská lidová strana vyostřila svou rétoriku a zdá se, že přitahuje docela dost voličů. Sociální demokracie se snaží jít v jejich stopách, aby zabránila tomu, že bude mít dánská lidová strana více voličů. Když to udělá, tak tím část voličů z této části spektra získá, ale také začne ztrácet voliče na levé straně spektra, protože ti budou mít pocit, že je sociální demokracie už příliš napravo. Takže nějaké voliče tím získává, ale také tím jistě ztrácí voliče směrem k socialistické lidové straně, v angličtině známé jako zelená levice, která v některých částech země sociální demokracii dotahuje.
No přesně tenhle pohled na Mette Frederiksenovou jsem slyšel od některých svých dánských přátel, že je až příliš pragmatická. Když ale mluvíme o té dánské krajní pravici, tak se chci zeptat na jednu takovou specifickou osobnost, která k téhleté straně spektra patří, to je Inger Støjbergová, předsedkyně dánských demokratů. Co je vlastně zač?
To je politička, která politicky nemá úplně daleko k dánské lidové straně. Odtrhla se od liberálů, částečně proto, že oni se od ní začali distancovat, když jí parlament v impeachmentovém procesu odsoudil za porušení imigrační legislativy.
Tady já doplním, že podle toho rozsudku jako ministryně pro migraci vědomě porušila zákon, když nařídila rozdělování migrantských párů bez individuálního posouzení, i když tedy věděla, že by tam to posouzení mělo být v potom takovém speciálním procesu, který v Dánsku je velmi neobvyklý a který právě zkoumal porušení pravidel ze strany ministryně, tak v něm pak dostala 60 dnů vězení.
Nutno dodat, že nemá příliš viditelné politické názory na cokoliv jiného, kromě migrace a odlehlých komunit, čímž myslím lidi, kteří žijí mimo města daleko od Kodaně. Konkrétně pak myslím severozápadní Jutsko. Tam dostává zdaleka nejvíc hlasů, ale jinde už tak velkou podporu nemá. Takže nemá až tak velkou podporu jako dánská lidová strana, je ale o trochu méně nepřátelská vůči Evropské unii. Ve většině věcí se pak s nimi názorově překrývá. Je populární mezi farmáři. Na severozápadě země je velkou konkurencí pro liberály.
In Northwest Jutland.
Jak významná je vlastně mezi politickými stranami v Dánsku kritika nebo možná opozice vůči Evropské unii? Navrhuje třeba někdo odchod z unie?
Dánská lidová strana navrhuje odchod z Evropské unie, ale je to takové nejisté. Občas jsou pro, občas jsou proti. Hodně to záleží na tom, jak se daří Velké Británii. Když se Británii po Brexitu nedaří, tak jsou proto zůstat v EU a naopak. Teď nejnověji jsou proti Evropské unii a chtějí, aby Dánsko odešlo, ale nechtějí to dělat hned. Sami říkají, že je to věc spolupráce s dalšími stranami. Není to teď jejich priorita, ale z formálního hlediska to mají v plánu. Co je k tomu zajímavé dodat, je to, že pohled Dánska se v poslední době hodně změnil a Dánsko je teď do hodně velké míry spokojené s Evropskou unií, s výjimkou voličů dánské lidové strany. Je to trochu paradox, protože Dánové jsou zároveň taky velmi spokojení s výjimkami, které mají vůči EU dojednané. Dánsko podle nich nemusí přijmout euro a také má výjimku ze společné justiční politiky. A podle posledních průzkumů je to něco, co Dánové nechtějí měnit. A k tomu si 88% dotázaných myslí, že členství v EU je pro tuhle zemi pozitivní. Takový zajímavý paradox.
No s tím eurem je to vlastně taková polovičatá výjimka, protože dánská koruna má vůči euru fixní kurz, takže vlastně dánská koruna je tak trochu euro s jiným názvem a s divným převodním kurzem.
Říkáte přesně to, co říkají dánští zastánci eura. Nemají to ale jednoduché, protože protiargumentem je, co se pak přijetím eura změní. A k tomu platí, že naše úrokové sazby jsou nižší než v eurozóně. Takže ta argumentace musí být politická spíš než ekonomická. Tudíž vlastně nenajdete nikoho, kdo by za to bojoval a nečekal bych, že o tom budeme mít někdy v dohledné době referendum.
Když už jsme se teda ponořili do tématu Evropské unie, tak mně v poslední době připadá, že Dánsko v rámci Evropské unie, když přihlédneme k jeho velikosti, tak má, řekněme, nadprůměrný nebo větší vliv, než by se dalo čekat. A připisoval bych to možná právě trochu premiérce Frederiksenové.
To je zajímavá otázka. Jestli Dánsko z EU dostává víc, než by se dalo očekávat, když se nad tím zamyslím, Mette Frederiksenová je premiérkou už dlouho, takže tam jí nahrává ta kontinuita. Spousta věcí se také dojednávala bilaterálně, třeba nákup zbraní pro Ukrajinu i s Českem, jestli si to pamatuji dobře. Takže shrnuto, velmi aktivní, dlouho ve funkci, pragmatická, s důrazem na obranu, to všechno v celku sedí. Ale jestli má Dánsko skutečně víc vlivu, než by odpovídalo jeho velikosti, to nevím, jak by se dalo změřit. Rozhodně je to ale zajímavé.
How to measure that? Very interesting.
Možná je zajímavé podívat se na to nějakým srovnáním Dánska a těch dvou severských dalších členů EU. Finsko je podobně velké co do počtu obyvatel, Švédsko je dvojnásobné, ale o Dánsku mám dojem, že slýchám o dost častěji, i když teda všechny ty země jsou třeba velmi aktivní v podpoře Ukrajiny, ale tady to celé je vlastně jenom nějaký můj, možná sdílený s některými kolegy, dojem.
Denmark, I think, gives...
Pokud si to vybavuji dobře, tak Dánsko patří mezi země, které dávají přepočteno na HDP Ukrajině nejvíc peněz ještě s Estonskem. Ostatní severské země nedávají tolik. Nevím, jestli jste zaregistroval to popichování s Norskem. Dánský deník Politiken, který patří k těm největším, vydal sérii článků, kde psal, jak Norsko vydělává na prodeji plynu a ropy Evropě, ale zároveň Ukrajině mnoho nedávají. To spustilo takové vnitroskandinávské pošťuchování a Norsko pak oznámilo, že navýší objem peněz pro Ukrajinu. Ale to určitě nijak s Dánskem nesouviselo. Ale je pravda, že Dánsko je zrovna v tomto ohledu velmi aktivní a věnovalo spoustu peněz, to určitě hraje roli. Taky víme, že Mette Frederiksenová jezdí pravidelně do Kyjeva i s dalšími politiky, právě třeba švédskými nebo norskými.
No a může se ta podpora Ukrajiny nějak změnit s tou změnou vlády?
To si nemyslím. Voliči velmi podporují Ukrajinu. Krajní pravice, tedy Dánská lidová strana nebo dánští demokraté Inger Stojbergové, naznačují, že Dánsko dává příliš mnoho peněz Ukrajině a místo toho by mělo dávat víc na vlastní obranu. Ale protože dánský rozpočet na obranu v poslední době vzrostl zhruba o 200%, tak to nebude snadné v tomto ohledu někoho přesvědčit. Ale obě ty strany tak nějak kopírují to, co říká Alternativa pro Německo nebo Národní fronta ve Francii. Že nejprve se má investovat do vlastní obrany. Jestli jsou ty dvě dánské strany proruské, to je složitější. Občas jsou, občas nejsou.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Chci se taky zeptat na Severoatlantickou alianci. Dánsko patří mezi zakládající členy, spojenectví s USA bylo vždycky pro Dánsko tak nějak důležité. Zároveň vztah se Spojenými státy se v posledním půlroce, řekněme, dramaticky změnil, ať už na té politické úrovni, ale asi i, řekněme, mezi lidmi. Tak nesouvisí ta vysoká podpora EU s tím, že Evropská unie je taková trošku, řekněme, náhražka na to?
Moje odpověď je ano. Ale opět je tu takový paradox. EU sice má v Dánsku velkou podporu, ale není to tak, že by Dánové vnímali EU jako politický projekt, jako třeba Francouzi nebo Němci. Dánové vidí pragmaticky, že je Evropská unie dobrá a potíže se Spojenými státy to rozhodně podpořili. A navíc je tu k tomu otázka identity. Dánsko se vždycky přiklánělo ke Spojeným státům a teď chtějí Spojené státy Dánsko v podstatě zlikvidovat tím, že mu seberou 98% území. Nad tím je těžké mávnout rukou. Spousta lidí je z toho naštvaných, smutných, tak to lidé popisují a to i tradiční podporovatelé NATO. Od těch slýcháme i výrazy jako zklamání nebo odchod od starých přátel.
Možná v reakci na ten americký tlak je zajímavá ta dánská jednota mezi politickými stranami. Já si vybavuju, že teda předseda dánské lidové strany Messerschmidt ještě pár měsíců předtím posílal fotky z Mar-a-Lago a najednou se z něj potom stal bojovník proti USA. Ale obecně byla mezi těmi stranami při řešení toho amerického nátlaku, řekněme, až možná nebývalá shoda.
To je pravda a vztahuje se to třeba i na Červeno-zelenou alianci, nejvíc levicovou stranu v zemi. Ti dokonce pochválili vládu, že si vede dobře a označili za dobrý nápad zapojit do toho všeho NATO a nasadit ke Grónsku jednotky Severoatlantické aliance. A že i EU je nápomocná. To jsou výroky, které jdou proti všemu, co ta strana do té doby říkala. Tak to je dobrý příklad té jednoty, o které mluvíte. Dánská lidová strana je opravdu v takové komplikované situaci kvůli tomu dřívějšímu zbližování se s Trumpem, ale také podpořili tu vládní linii. V Dánsku je taky opravdu velká podpora pro to, aby Grónsko zůstalo součástí Dánského království. Tak jsou na to zvyklí a budou rádi, když to tak zůstane. Ale jsou taky smíření s tím, že Grónsko může odejít, jak mu to umožňuje ten zákon z roku 2009. Kdyby to bylo na Dánech, tak by Grónsko zůstalo i třeba s tím, že se mu bude platit víc peněz.
No, to byl můj dojem, když jsem byl v lednu na cestě po Grónsku a Gróňané, myslím, že jsou teď rádi, že je teď díky Spojeným státům Dánové trošku víc uznávají A jestli se grónští poslanci stanou teď těmi klíčovými hlasy pro novou vládu, tak možná budou ještě spokojenější.
To je rozhodně možné. Tady bych chtěl ještě něco dodat. Ten zákon z roku 2009, který stanovuje právo Grónska na vlastní rozhodování o různých tématech, říká, že Grónsko bude přicházet o peníze, jak bude přebírat zodpovědnost za různé oblasti, protože si je tím pádem budou platit sami. Tohle byl požadavek, který do toho vyjednávání přinesli samotní Gróňané. To nevzešlo od dánské vlády. Dánsko je připravené dál Grónsko podporovat, protože ho považuje za součást království. Gróňané chtěli být samostatní ekonomicky. To, že teď Dánsko posílá i kvůli Trumpovi víc peněz do Grónska, to je spíš změna na grónské straně, než na té dánské. Není to tak úplně prezentováno, ale je to tak. Ověřoval jsem si to u vyjednavačů, kteří dojednávali ten zákon z roku 2009. Ti potvrdili, že s tím financováním to byl požadavek Grónska. Kodaň už dříve dávala Grónsku peníze navíc, ale bylo to vždycky označováno jako taková jednorázová pomoc k nějakému danému účelu. Takže je tady spousta témat okolo té nezávislosti a podobně.
No a když se vrátíme k těm volbám, tak jaká jsou ta hlavní témata pro voliče? Když jsem si s Dány povídal v lednu, právě po cestě do Grónska a zpátky, tak většina z nich byla skoro, řekněme, zaskočená, že se vlastně blíží volby a teď přišly ještě tak rychle, tak co se objevuje v té kampani?
Teď je otázka, jestli se ptáte na Dánsko nebo Grónsko. V Dánsku premiérka vystoupila s tím, že hlavními tématy voleb jsou bezpečnost a imigrace. Ale o tom se debata příliš nevede. Mluví se o životním prostředí, daních, drobných podnikatelích, věku odchodu do důchodu. Když se podíváme, proč voliči opustili vládní strany, tak to je právě to, že obvinují vládu, že se nevěnuje domácím tématům a místo toho se zabývá mezinárodní politikou. Abych parafrázoval voliče sociální demokracie, Mette Frederiksenová je skvělá v tom dostat zbraně na Ukrajinu, ale moc jí nejde zajistit náš sociální stát, takže hodně se teď debata soustředí okolo těch každodenních problémů.
No a jak je to v tom Grónsku?
V Grónsku to opět bude o vztahu k Dánsku. Je těžké odhadnout, jak to dopadne, bude to totiž otázka peněz, změn legislativy nebo obojího. Nebo to bude otázka co nejmenších změn, protože současný grónský premiér Fredrik Nielsen patří ke straně, která sice chce nezávislost Grónska, ale co nejpomalejší.
No a kdo myslíte, že nakonec ty volby v Dánsku vyhraje? Jaký je váš osobní tip?
Tohle je opravdu těžká otázka. Každým dnem se to komplikuje. Myslím, že současná vláda nemůže pokračovat, protože nebude mít většinu. Zároveň ale nevidím nikoho jiného, kdo by mohl tu většinu získat. Takže čekám spíš menšinovou vládu někde ve středu s Mette Frederiksenovou jako premiérkou.
Ještě mě možná napadá, jestli to nedopadne trochu jako v Norsku. V Norsku se v kampani pořád debatovalo o daních a nakonec vlastně ty volby rozhodla zkušenost se zahraniční politikou. Voliči prostě chtěli mít jistotu, že vláda zvládne to turbulentní období ve světě. No a je zjevné, že Mette Frederiksenová trochu hraje na tuhletu notu, tak může se jí to vyplatit?
Přesně proto vyhlásila volby už teď, protože v předvolebních průzkumech se ukazovalo, že zvládání těch mezinárodních vztahů se Spojenými státy vedlo k lepším volebním výsledkům. Ve stejné pozici je i ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen. Jeho straně hrozilo, že zcela z parlamentu vypadne a teď už to pro ní zase vypadá dobře. On je to zase paradox pro sociální demokracii. Tahle role silné státnice je něco, co se levicovým voličům nelíbí, protože se nevěnuje domácím tématům. Takže funguje to, ale jen do nějaké míry. Musí naplňovat sociálně demokratický program, jinak levicoví voliči utečou k jiným levicovým stranám, nebo dokonce k dánské lidové straně.
To byl Henrik Nielsen z katedry politických věd Kodaňské univerzity. Děkuji, že jste byl hostem Bruselských chlebíčků. A teď ještě krátký přehled dění v Evropské unii. Členské státy na poslední chvíli prodloužily sankce proti ruským a běloruským občanům. Prodloužení do poslední chvíle blokovalo Slovensko a Maďarsko. Ty nakonec krok podpořili, ze sankčního seznamu ale zmizela dvě jména ruských miliardářů, které chtělo odstranit především Slovensko. Kdyby se státy 27 nedohodly, přestaly by sankce platit v noci z neděle na pondělí. Seznam obsahuje celkem 2600 lidí, kteří mají na území 27 zmražený majetek a zákaz do unie. unie cestovat. Evropský parlament schválil pozměňovací návrh pirátské europoslankyně Markéty Gregorové k chatkontrolu. Podle něj by bylo možné sbírat data pouze vybraným jedincům a na základě soudního příkazu a nebylo by to možné dělat plošně. O konečné podobě nové verze chatkontrol se teď bude jednat v trialogu. Evropská unie po 7 letech vypsala otevřené výběrové řízení na pozice úředníků v jednotlivých institucích a personalisté budou mít čím se probírat. Dorazilo celkem 175 tisíc přihlášek. Z Česka jich je ale jen 1%, což znamená, že minimálně zájem je v Česku podreprezentovaný, protože Česko tvoří něco přes 2% evropské populace. A to už je z dnešních chlebíčků vše, tak zase někdy příště.